ลูกาบทที่13นะคะข้อที่1ถึงข้อที่5เราดูกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านไปนะคะแล้วเราจะมาดูด้วยกันมาคุยกันถึง เรื่องเหล่านี้อีกสักหน่อยนะคะในที่นี้เนี่ยพระมีบอกว่ามีบางคนก็เล่าเรื่องให้พระเยซูฟังนะคะเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยก็คือว่ ามีชาวกาลิลีเนี่ยถูกปิลาตนะคะสังหารนะคะแล้วก็ เลือดก็ปนกับเครื่องบูชานะคะเขาเล่าแล้วพระเยซูก็เลยถามเขาว่าท่านคิดว่ากาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือนะคะนี่เป็นจริงๆแล้วนี่เป็นคำถามที่มนุษย์ก็ถามอยู่ตลอดเวลานะคะว่าทำไมถึงเกิดเหตุเลวร้ายกับคนนั้นกับคนนี้หรือบางทีเกิดขึ้นกับคนที่ไม่สมควรจะเกิดนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ากระทบใจคนมากหน่อยนะคะเวลาเรามองไปรอบๆตัวหรือเราดูข่าวฟังข่าวนะคะเมื่อมีข่าวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราก็พยายามจะเข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วเรียนไปว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้เลือกชีวิตของเขานะคะว่าเขาจะเลือกที่จะอยู่ใช้ชีวิตอย่างดีหรือเลือกที่จะอยู่และใช้ชีวิตในความตายในความยากลำบากในการสูญเสียในความพินาศในคำสาปแช่งก็ได้นะคะนะแล้วนี่ก็เป็นตอนที่ทำให้เห็นว่าถ้าเราเอาสิ่งทั้งหลายที่เราเรียนที่เรารู้มาแล้วนะคะมารวมๆกันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นภาพของความจริงชัดขึ้นและชัดขึ้นนะคะว่ามนุษย์เลือกค่ะในที่นี้ก็เช่นเดียวกันนะจะเห็นภาพชัดมากพระเยซูถามเขาว่าเอ๊ะท่านคิดว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุร้ายกับคนเหล่านั้นเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนเลวคนบาปกว่าคนอื่นเหรอนะสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับใครได้บ้างคะเกิดได้ทุกคนไหมถ้าตามที่พระเยซูเปิดเผยกับเรานะพระเยซูบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่ว่าคนนั้นเขาชั่วกว่าคนอื่นภัยอันตรายถึงเกิดขึ้นกับเขาแต่ถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกันนะบางทีคนก็คิดว่าถ้าเราดีกว่าคนอื่นเราจะพ้นภัยจริงไหมคนก็อย่างคนไทยนี่ก็ไปทำบุญใช่ไหมรู้สึกพักนี้มีเคราะห์มันจะดอกเคราะห์ซะหน่อยนะเขาให้ไปทำบุญไปทำดีไปงดละเว้นไปถือศีลกินเจหรือทำอะไรก็ตามนะฮะที่เขาเชื่อว่าจะทำให้เขาพ้นเคราะห์พ้นโรคภัยพ้นภัยพิบัติพ้นความพินาศพ้นพยานอันตรายจริงไหมก็เห็นข่าวบ่อยๆบางทีกลับจะทำบุญด้วยซ้ำนะลดความตายทั้งขันเคยได้ยินไหมฮะมันเกิดขึ้นจริงๆนะแล้วคนก็อาจจะงงๆนะเว้ยแต่บางทีคนก็คิดไม่ค่อยออกเนอะว่าไม่ว่าจะทำดีเท่าไหร่นะมันไม่ได้ช่วยให้คนปลอดภัยพระเยซูบอกมีทางเดียวที่เราจะปลอดภัยคือกลับใจใหม่กลับใจใหม่ก็คือมาพึ่งพระเจ้าโรคในโลกใบนี้มันอันตรายไม่มีทางไหนที่จะทำให้คนรอดปลอดภัยนอกจากมีพระเจ้าคุ้มครองดูแลนี่เนี่ยคนก็พยายามจะปลอดภัยด้วยตัวเองหรือปลอดภัยด้วยการดีของตัวเองนะคะการที่จะมาให้พระเจ้าดูแลนั้นไม่ใช่การที่ต้องทำดีเยอะๆเพื่อให้พระองค์คุ้มครองบอกคนทำดีพระคุ้มนะคะก็ไม่รู้พระไหนนะนะในสุดก็เพราะว่าพระไอ้ที่คิดว่าจะคุ้มก็คุ้มไม่ได้นะเพราะอุตส่าห์ไปทำดีกับพระนะกลับมาก็ไม่เห็นได้ดีอะไรนะแต่พระเยซูเปิดเผยว่าต้องกลับใจใหม่กลับใจจากทางบาปกลับใจมาหาพระเจ้ามาเชื่อฟังพระเจ้ามันเปล่าประโยชน์ถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะแต่การกลับใจใหม่เนี่ยอาศัยความเชื่อไม่ได้อาศัยการทำดีคนก็ถือศีลเขาคิดว่าเดี๋ยวจะช่วยล้างชีวิตให้สะอาดหมดจดใช่ไหมคะล้างให้สะอาดหน่อยก็ไปนุ่งห่มขาวด้วยนะฮะดูสะอาดจากข้างนอก นะแต่มันไม่ได้ช่วยข้างในสะอาดนะคะนะข้างในที่จะสะอาดได้มีพระโลหิตพระเยซูเท่านั้นที่ชำระล้างได้นะพระเยซูมาเพื่อจะล้างความบาปออกไปจากชีวิตของเราเมื่อเราไม่มีบาปเราก็ไม่ต้องรับโทษแห่งบาปก็คือพยานอันตรายคำสาปแช่งทั้งหลายที่มันอยู่ในโลกนี้นะคะดังนี้ทำไมพระเยซูถึงมาแล้วก็บอกว่าข่าวประเสริฐของพระองค์ก็คือแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และนั่นเป็นข่าวประเสริฐที่เราประกาศด้วยนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วกลับใจเสียใหม่มาหาพระเจ้ามาพึ่งพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงบางทีคนก็ไม่พึ่งพระเจ้าก็พึ่งการทำดีของตัวเองหวังว่าจะทำให้พระเจ้าเห็นใจเข้าใจชื่นชมและคุ้มครองเพราะผลดีไม่มีใครรอดได้ด้วยการดีของตัวเองนะคะด้วยการถือศีลถือบัญญัติแม้แต่ในยุคสมัยเดิมนะคะคนในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยก็โดยความเชื่อนะคะพระเจ้ามีบัญญัติให้เขาถือแต่เขาจะรอดหรือไม่รอดหรืออยู่ภายใต้การรักษาของพระเจ้าก็ด้วยความเชื่อที่ว่าพระเจ้าบอกให้ทำอันนั้นแต่โดยตัวธรรมบัญญัติเองไม่ได้ช่วยให้ใครรอดและพระเจ้าบอกว่าในบ่ายเบื้องหน้าจะมีพันธสัญญาใหม่ก็คือจะมีผู้หนึ่งมาและให้ท่านเชื่อในคนนั้นด้วยความเชื่อคนถึงจะรอดได้ไม่ใช่ด้วยการถือธรรมบัญญัติถือศีลพวกฟาริสีก็พยายามถือศีลพวกศาสนายิวก็พยายามถือศีลรักษาอย่างเคร่งครัดเพื่อจะให้พระเจ้าพอใจแล้วก็คุ้มครองเป็นพระเจ้าของเขาแต่พระเจ้าบอกว่าความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้แต่คนที่รอดนั้นก็รอดเพราะว่าโดยพระคุณพระเจ้าและโดยทางความเชื่อดังนั้นเมื่ออับราฮัมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าถึงบอกว่าจึงถือว่าเป็นความชอบธรรมคือความเชื่อถือเป็นความชอบธรรมไม่ใช่การทำดีถือเป็นความชอบธรรมและถ้าคนในโลกนี้นะคะจริงๆแล้วเขาอยากจะพ้นภัยทุกคนก็อยากจะพ้นภัยนะบริษัทประกันนี้ก็เข้าใจอยู่จุดหนึ่งนะคะว่าภัยมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะนั้นสิ่งที่เขาจะช่วยนะคะก็คือถ้ามันเกิดเดี๋ยวเราช่วยดูแลช่วยรักษาช่วยออกค่าใช้จ่ายนะคะและประกันตรงนี้นะคะว่าภาระจะมีคนช่วยแบ่งเบานะคะก็ด้วยการเก็บออมไว้กับเขานะคะแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเขาเราประสบภัยพิบัติประสบความเจ็บป่วยก็เดี๋ยวเขาก็จะช่วยนะคะแต่สิ่งที่บริษัทประกันเหล่านั้นทำไม่ได้ก็คือหยุดภัยพิบัติหยุดความพินาศให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือว่าป้องกันชีวิตเราไม่มีบริษัทไหนกล้าที่จะป้องกันชีวิตเราว่ารับประกันว่าคุณจะไม่เจ็บคุณจะไม่เจออุบัติเหตุคุณจะไม่เจอภัยพิบัติโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติภัยธรรมชาตินี่ไม่มีบริษัทไหนค่อยจะกล้าประกันด้วยซ้ำนะเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือมันเกิดได้กับทุกคนนะคะนะแต่สิ่งที่พระเจ้ารับประกันกับเราก็คือถ้าเราอยู่กับพระองค์และไปในที่ที่พระองค์ให้ไปทำในสิ่งที่พระองค์ให้ทำพระองค์รู้ว่าตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยพระองค์รู้ว่าใครปลอดภัยใครไม่ปลอดภัยใครเป็นตัวอันตรายสำหรับชีวิตเราพระองค์รู้นั่นเนี่ยถ้าเราเชื่อพระองค์เราก็จะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่บอกว่ากลับใจใหม่มาหาพระเจ้ามาพึ่งพระเจ้านะคะนั่นเนี่ยคริสเตียนต้องกลับใจใหม่ตลอดเวลาถ้าเราเดินในความบาปเดินในการนอกทางพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่สามารถจะพิทักษ์รักษาเราได้นอกขอบเขตชีวิตที่พระองค์จัดเตรียมพระเจ้าพระองค์เตรียมที่ที่ปลอดภัยไว้กับเราที่ที่ดีมากๆนะคะแต่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในที่นั้นเราก็ไม่ปลอดภัยเหมือนคนอื่นที่เขาอยู่ข้างนอกนะคะแน่ทีเดียวเมื่อเราออกไปข้างนอกนั่นหมายว่าเราออกนอกทางพระเจ้าล่ะสิ่งที่เราจะเจอคืออะไรก็คือหายนะถูกลักฆ่าและทำลายนะแล้วก็เราก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยไหมพระเจ้าก็ช่วยนะเพราะเราเป็นลูกพระองค์พระเจ้ารักเราพระเจ้าช่วยเราจากภัยพิบัติแต่บางครั้งคริสเตียนรู้จักแต่พระเจ้าแค่เท่านั้นคือในฐานะพระผู้ช่วย คือออกนอกทางของพระองค์ไม่ได้สนใจในทางของพระองค์ไม่ได้สนใจที่จะดูแลชีวิตในความบริสุทธิ์และชีวิตเขาสิ่งที่จะเจอก็คือถูกลักฆ่าและทำลายพระพี่ก็เตือนสิ่งเหล่านี้ว่าทางของความบาปนั้นมันลำบากถ้าไม่อยากจะลำบากมาอยู่ในทางแห่งความชอบธรรมอย่าดูในทางของความชั่วหนทางของความชั่วมันลำบากนะแล้วพอเราไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บเราก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยเราเพราะพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะที่บอกว่าทำไมคริสเตียนรู้จักแต่พระเจ้าแค่ด้านนั้นด้านพระผู้ช่วยรอดก็คือโอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินในชีวิตซึ่งเป็นหายนะที่ไม่ควรจะเดินไปเจอเลยตกท่อตกถนนถูกโกงขาดแคลนเจ็บป่วยคือชีวิตอยู่ในคำสาปแช่งนั้นเลยซึ่งไม่ควรจะอยู่แล้วก็ร้องให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยพระเจ้าก็รักษาเขาให้หายพระเจ้าก็ช่วยเขาให้พ้นจากพยานอันตรายจากภัยพิบัติทั้งสิ้นพระเจ้าช่วยเพราะพระองค์ทรงเมตตาพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์รักเราแต่สิ่งที่คริสเตียนจำนวนมากไม่เคยมีประสบการณ์ก็คือการอยู่ในที่ของพระเจ้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยไม่เจ็บป่วยการมีสุขภาพดีมันดีกว่าป่วยแล้วหายจริงไหมแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานี่มันดีกว่าเยอะนะมันดีกว่าป่วยหูก็ต้องป่วยนี่ไม่ดีเลยแต่ก็เมื่อหายก็ชื่นชมยินดีใช่ไหมคะแต่มันก็ไม่เท่ากับไม่ป่วยเลยนะใช่ไหมคะโอเคมีปัญหาพระเจ้าช่วยแก้ไขทำให้รอดปลอดภัยพ้นมาได้โล่งอกแต่มันก็ดีกว่าไหมที่ไม่มีแล้วก็อยู่ในอย่างสันติอยู่อย่างสงบสุขทุกอย่างรอบด้านสงบสุขดีกว่าไหมอาจจะมีการท้าทายอาจจะมีอะไรในโลกนี้แต่ก็ชนะได้หมดมันดีกว่าไหมตรงนี้การจะมีชีวิตอย่างนี้ได้ต้องมีพระเจ้าเป็นเจ้านายไม่ใช่มีพระองค์เป็นแค่เพียงพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเห็นภาพไหมคะการเป็นมีพระเจ้าเป็นเจ้านายหมายความว่าอะไรหมายความว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราเรานำแกะนั้นไปที่ไหนแกะก็เดินตามเราแล้วพระองค์พาไปในที่เนี่ยเราร้องทุกวันอาทิตย์นะฮะพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเราจะไม่ขัดสนพระองค์จะพาเราไปที่ไหนฮะที่ต้องหญ้าเขียวสดใช่ไหมฮะนะมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พระองค์เป็นอย่างนั้นถ้าเราเดินตามพระองค์นั่นคือมีพระองค์เป็นเจ้านายเราจะไม่ต้องมีประสบการณ์ปวดร้าวปวดใจซึ่งหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงได้เพราะว่าเรารอดมาแล้วจากภัยพิบัติจากคำสาปแช่งเหล่านั้นพระเยซูได้รับแทนเราหมดแล้วแต่หลายครั้งเรากลับไปเผชิญมันอีกเพราะด้วยการเลือกของเราแล้วเราก็ลองให้พระเจ้าช่วยแล้วเราก็มีบางคนมีประสบการณ์การมีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดอย่างเต็มล้นในชีวิตเลยนะโอ้ยคำพยานแต่ละอย่างหูพระเจ้าช่วยให้รอดอย่างนั้นรอดอย่างนี้รอดอย่างนั้นรอดอย่างนี้ผ่านโผล่นึงนั้นนะฮะนะแต่บางคนผมคิดว่าดีกว่านะมีแต่ประสบการณ์ในการขอบพระคุณพระเจ้าแต่เนี่ยเพราะว่าชีวิตเขามีแต่ความสว่างกันทุกวันหนักแน่นมั่นคงในทุกวันปลอดภัยมีชีวิตสงบสุขกับพระเจ้าทุกวันถ้าเราปรารถนาชีวิตอย่างนั้นเนี่ยเราต้องอยู่ในการที่มีพระเจ้าเป็นเจ้านายเมื่อพระเจ้านำไปที่ไหนเราไปที่นั้นเมื่อพระเจ้านำให้เราพูดอะไรเราพูดอย่างนั้นเมื่อพระเจ้านำให้เราทำอะไรเราทำอย่างนั้นเมื่อนั้นเท่านั้นเราจึงจะมีประสบการณ์ความสงบสุขแห่งชีวิตนั่นคือคำว่าชโลมสงบสุขนี่คือคำว่าที่เราใช้เนี่ยเกิดความสมบูรณ์พูนสุขนั่นคือคำนั้นไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรหายไปในชีวิตไม่มีอะไรแตกหักในชีวิตดีไหมคะนั่นคือความสมบูรณ์นะการจะมีชีวิตอย่างนั้นก็คือต้องมีพระเจ้าเป็นองค์เจ้านายนะหวังว่าเราจะก้าวไปสู่การที่มีพระเจ้าเป็นองค์เจ้านายคิดว่าทุกคนมีประสบการณ์การมีพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดนะพระองค์ช่วยเรารอดจากความบาปจากนรกจากความหายนะมากมายทุกวันนี้เราคงมีประสบการณ์อยู่บางครั้งเราก็พลาดพลั้งทำบาปไปใช่ไหมครับแต่เมื่อทุกครั้งที่เราร้องให้พระเจ้าช่วยเราพระเจ้าก็ช่วยเรานั่นคือความรักความเมตตาที่พระองค์มีต่อเราไม่เคยเสื่อมคลาย นะแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดพระองค์ก็ไม่ได้บอกเออเขาทำบาปอีกละไม่ช่วยดีกว่าครั้งนี้ก็ไม่ใช่นะถ้าเราจะกลับใจใหม่สารภาพบาปของเรานะพระองค์ก็จะล้างความบาปนั้นแล้วก็ช่วยเรานะคะชำระล้างพ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นช่วยเราทุกครั้งเลยนะแต่ถ้าใครไม่ร้องให้พระองค์ช่วยพระองค์ก็ช่วยเขาไม่ได้นั่นเนี่ยในลูกาบทนี้ให้ภาพถึงคนที่อยู่อย่างไม่มีผู้เลี้ยงอยู่อย่างพระเยซูมาพระองค์รู้สึกสงสารคนเพราะเขาปราศจากคนเลี้ยงไม่มีใครที่จะนำชีวิตเขาแต่เมื่อพระองค์มาแล้วพระองค์บอกให้กลับใจมาหาพระองค์พระองค์จะพาเขาไปทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรักฆ่าและทำลายแต่พระองค์มาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์และเนี่ยคนในโลกนี้ก็เดินเดินกันอยู่ทุกวันเนี่ยพร้อมจะตายในทุกเมื่อพร้อมจะเสียหายถูกลักฆ่าและทำลายตลอดเวลาถ้าไม่มีพระเจ้าคอยคุ้มครองไม่มีใครรอดเลยสักคนและไม่มีใครพยายามจะทำดีสร้างเกราะอะไรคุ้มครองชีวิตได้เลยเพราะนี่มันเป็นเรื่องของวิญญาณมันไม่สามารถที่จะทำกิจทางกายกิจทางเนื้อหนังเพื่อไปช่วยเหลือชีวิตวิญญาณชีวิตวิญญาณมีผู้เดียวที่ช่วยได้คือพระเยซูคริสต์ที่มาแล้วมาให้ชีวิตใหม่บอกเราต้องบังเกิดใหม่มาบังเกิดเป็นลูกพระเจ้าก็จะอยู่ในครอบครัวพระเจ้าพระเจ้าก็จะพิทักษ์รักษาเราและเมื่อเราเป็นลูกแล้วก็ให้เราเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วพระองค์บอกว่าถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ท่านก็พินาศเหมือนเขานั่นแหละฉะนั้นเวลาเรามองคนทั้งหลายเนี่ยก็คืออย่าไปมองว่าเขาเลวกว่าเราหรือไงนะเขาถึงเจอสิ่งเหล่านั้นเปล่าหรอกค่ะทุกคนเจอได้หมดขณะเดียวกันบางทีเราก็มองว่าแหมเขาดีเกินกว่าจะเจอสิ่งเหล่านั้นเนาะก็ไม่มีใครดีพอหรอกค่ะที่จะพ้นภัยอันตรายได้นะคะจริงๆแล้วมันก็น่าเสียดายคนที่ทำดีให้ประเทศชาติให้สังคมมากมายนะคะแต่ต้องมาเจออุบัติเหตุเจออะไรที่ทำให้เขาเสียชีวิตจริงๆแล้วถ้าเขามีพระเจ้านะป่านนี้ก็ยังจะอยู่แล้วก็ทำประโยชน์ให้ได้มากขึ้นคนก็มีประโยชน์ตอนเป็นมากกว่าตอนตายใช่ไหมคะนะแต่ก็น่าเสียดายที่คนก็ไม่ได้เดินไปแล้วก็แสวงหาชีวิตวิญญาณก่อนนะแต่ไปแสวงหาชีวิตข้างนอกก่อนก็ยังจะทำอะไรแล้วก็ผมคิดว่าคนก็ดีหมายก็ในแง่ที่ว่าคนที่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีเยอะมากนะคะแต่ว่าน่าเสียดายว่ากิจเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะช่วยอะไรได้เพราะวิญญาณก็ยังตกอยู่ในความบาปเป็นของมารอยู่ดีนะคะจนกว่าจะยอมแล้วก็กลับใจใหม่มาหาพระเจ้านะคะนั่นคือส่วนของคนทั้งหลายนะคะแล้วแต่พระเยซูก็บอกต่อนะคะบอกว่าพระเยซูก็เล่าเรื่องนะบอกว่าก็มีต้นไม้และต้นมะเดื่อปลูกไว้ไปดูมันก็ไม่เห็นผลสักทีนะคะแล้วก็ดูมา3ปีแล้วไม่เห็นผลเลยนะมนุษย์เป็นคนบาปและตกอยู่ใต้พระพิโรธตกอยู่ใต้คำสาปแช่งโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความบาปแผ่นดินก็ตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งมันวิปริตไปหมดอากาศก็วิปริตนะสังคมก็วิปริตความคิดคนก็วิปริตคนก็เห็นกับตัวคนก็เอาเปรียบคนอื่นนั่นเราจึงอยู่ในโลกที่อันตรายมากๆนะคะไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็จะตกเป็นเหยื่อหรือรับผลของโลกใบนี้ของคนของโลกซึ่งเป็นโลกที่พระเจ้ามอบให้มนุษย์ดูแลแล้วนั่นเนี่ยมนุษย์เลือกทางแห่งความบาปก็ยิ่งวุ่นวายสับสนแล้วก็โลกก็ยุ่งเหยิงแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าก็มีทางออกที่จะช่วยจะบอกว่าอะไรประวิงเวลาพระบิดาชัดเจนว่าพระองค์ไม่ประสงค์ให้สักคนพินาศแต่ปรารถนาทุกคนมาถึงซึ่งความรอดงั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเห็นคนพินาศไม่ใช่นำพระทัยพระเจ้าเลยนะคะแต่พระเจ้าเองก็ไม่สามารถจะเข้ามาก้าวก่ายชีวิตคนได้เพราะพระองค์มอบโลกนี้ให้มนุษย์แล้วพระองค์ไม่สามารถจะมาเข้ามาก้าวก่ายชีวิตคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เชื้อเชิญให้พระองค์เข้ามามีส่วนนี่เป็นสิ่งที่เราต้องประจักษ์อย่างมากนะคะว่าเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นกับมนุษย์นั้นเพราะอะไร ราะว่ามนุษย์เลือกที่จะไม่กลับใจใหม่หรือเพราะพระเจ้าเป็นคนกำหนดให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเขาและถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์นะคะเราจะตาสว่างแล้วก็มองเห็นหนทางที่จะช่วยคนทั้งหลายได้อย่างถูกต้องจริงๆนะในการประกาศข่าวประเสริฐก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะไม่มีทางรอดอื่นขณะเดียวกันในที่นี้พระเยซูบอกว่ามาดู3ปีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยในที่สุดมันก็จะถูกทำลายนะคะเพราะมันไม่เกิดผลแต่ว่าคนที่ดูแลก็บอกว่าคนที่ดูแลคนที่ดูแลมนุษย์มีสิทธิ์ในโลกใบนี้นะคะเพราะมนุษย์เป็นคนดูแลคนที่ดูแลบอกว่าขอเวลาหน่อยนะขออีกสักปีหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยพรวนดินดูแลให้อย่างดีกว่าเดิมอ่ะนะขอคือไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลนะแต่เอาขอเวลาหน่อยเถอะเราก็ไม่รู้ขอมากี่ปีแล้วนะกว่าจะขออยู่นะเขาบอกขออีกสักปีเถอะนะเดี๋ยวจะถ้ามันเกิดผลก็ดีก็ไว้ยังให้มันอยู่ต่อแต่ถ้ามันไม่เกิดก็ถ้าท่านจะตัดก็ตัดก็โค่นไปนะเพราะว่ามันก็กินเสียเปล่ากินดินเสียเปล่านะคะนี่คือข่าวดีเราสามารถที่จะมีส่วนในชีวิตคนที่พระเจ้าให้เรามีส่วนได้เช่นคนในครอบครัวญาติพี่น้องในธุรกิจเพื่อนฝูงคือคนที่เรารู้จักเขาเห็นชีวิตเขาอาจจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ได้มีโอกาสเจอกันในชีวิตนี้คนเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วพระเจ้าให้เราเจออย่างมีวัตถุประสงค์เมื่อเราเดินตามพระองค์นะคะก็เพื่อจะสงวนชีวิตเขาไว้เพราะว่ามีคริสเตียนเท่านั้นที่อธิษฐานได้กับพระเจ้าและพระเจ้าฟังได้เพราะว่าเขาคือคนชอบธรรมของพระองค์นะเราเปิดไปดูที่ยากอบนะคะยากอบบทที่5นะคะข้อ16ค่ะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะเราจะดูส่วนสุดท้ายด้วยกันนะคะคือคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลยิ่งคิดถึงประโยชน์หรือว่าฤทธิ์เดชของการอธิษฐานยิ่งน่าตื่นตะลึงนะคะว่าแค่เราอธิษฐานเราก็หายโรคได้มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะถ้าเราเชื่อนะฮะได้ทีเดียวความเจ็บป่วยไม่ใช่น้ำมาจากพระเจ้าไม่งั้นพระเจ้าคงไม่ให้เราอธิษฐานเพื่อให้หายโรคนะฮะใช่ไหมฮะถ้าความเจ็บป่วยเป็นน้ำมาจากพระเจ้าพระองค์คงไม่ขัดกับพระองค์เองนะฮะแต่ความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากพระเจ้าและไม่ได้เป็นน้ำในพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ดีใจที่คนป่วยหรือลูกของพระองค์ป่วยเลยและพระองค์บอกวิธีการที่จะทำให้เขาหายบอกว่าไงอธิษฐานพระเจ้าจะฟังเพราะว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลพระเยซูเองบอกว่าให้ท่านออกไปในโลกและประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมพระองค์บอกว่าอะไรอีกให้ขับผีและรักษาโรควางมือบนคนป่วยคนป่วยจะหายนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจพระเจ้าอย่างมากนะคะคือที่จะเห็นคนหายดีเห็นคนปลอดภัยแล้วก็นี่เป็นภาพที่เมื่อผมคิดถึงรู้สึกตื่นเต้นว่าทุกอย่างเรามีคำตอบเรามีวิธีการหมดเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือความเชื่อนั่นเองที่คนจะไปถึงซึ่งความเชื่อนั้นไหมเราเคยเรียนเรื่องการเรียกเงินมาจนได้ไหมคะเราอธิษฐานแล้วเงินก็มาปู่ไม่ทราบเราได้ใช้ไหมนะคะปู่ใช้ที่ไหนก็เกิดผลทุกทีนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วเมื่อไม่มีเงินนะคะเพราะว่าเรียกมันก็มาเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วเมื่อมีคนเจ็บป่วยว่าเราไม่รู้จะทำยังไงกับมันไม่รู้เขาจะหายได้ไงไม่รู้เราจะหายได้มันไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วถ้าเราจะเชื่อนะว่าเราแค่เราอธิษฐานคนป่วยก็หายได้นะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะการอธิษฐานเนี่ย นะพระบิดาบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นนะบางสำนวนจะบอกว่าคำอธิษฐานอันร้อนรนนะคำอธิษฐานอันจริงใจนะเดี๋ยวผมอ่านสำนวน King James ให้ฟังคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลบางทีนะฮะคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผลการจะจัดการปัญหาอย่างจริงจังคือการเข้ามาอธิษฐานเพราะว่าอะไรมันได้ผลเหมือนเราลองกำจัดมดกำจัดปลวกด้วยวิธีอื่นมาแล้วหลายทีนะทำยังไงมันก็ไม่ไปสักทีนะคงต้องใช้วิธีขั้นเด็ดขาดนะผมไม่รู้ขั้นเด็ดขาดของเราคืออะไรเนี่ยไฟเผามันหรือยังไงก็ไม่รู้นะแต่มันจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดที่รับประกันว่ามันไปแน่ๆนะไม่ได้เกิดอีกเลยนะมันเป็นอะไรอย่างนั้นคำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของใครของผู้ชอบธรรมมีพลังขนาดไหนพลังมากขนาดไหนมากขนาดทำให้เกิดผลถ้าเราใคร่ครวญอยู่ในสิ่งเหล่านี้เยอะๆนะจนกระทั่งเรามีความเชื่อในการอธิษฐานซะจนเราไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วมีเด็กคนนึงเขาวันนึงเขาไปนอนกับตากระตานะเขาก็ลุกขึ้นมารู้สึกว่าเป็นไข้ไอแคบปวดเจ็บคอเขาก็บอกตาเขาตาอธิษฐานหน่อยเร็วนะไม่สบายตาเขาอะไรอธิษฐานอะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยอธิษฐานที่เนี่ยเราก็ป่วยตอนเขานอนกับแม่ให้แม่อธิษฐานเดี๋ยวมันก็ไปเอาตาเร็วรีบอธิษฐานตาเขาบอกไม่แล้วแม่อธิษฐานอะไรกันนะเขาเลยบอกว่าเอองั้นเขากลับไปนอนกับแม่ดีกว่านอนกับตาแล้วไม่หายเดี๋ยวกลับไปนอนกับแม่เนี่ยเดี๋ยวให้แม่อธิษฐานทีเดียวหายเลยนี่มีความเชื่อที่มหัศจรรย์มากนะของเด็กๆหวังว่าเราน่าจะเชื่อได้อย่างนั้นพี่สุบอยเราเหมือนเด็กเล็กๆนะเชื่อได้อย่างนั้นง่ายๆเพราะมันไม่ได้ยุ่งยากมากอย่างที่ผู้ใหญ่คิด เด็กๆก็รับอะไรง่ายๆเข้าใจอะไรง่ายๆไม่ได้เห็นยุ่งยากอะไรเราป่วยเราก็ให้แม่อธิษฐานให้แล้วเราก็หายมันก็เป็นอย่างนั้นทุกครั้งอะนะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะผมว่าเราจะไปถึงซึ่งความเชื่ออย่างนั้นป่วนคำขอบคุณพระเจ้านะคะของคนที่เขาติดต่อกับพันธกิจหนึ่งพันธกิจนี้ก็มีพันธกิจการอธิษฐานนะคะที่คนจะโทรมาแล้วก็บอกให้ทีมอธิษฐานช่วยอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้หน่อยหลังจากนั้นก็จะมีคำขอบคุณพระเจ้าคำพยานเข้ามามากมายโอ้เนี่ยเขาโทรมาทีมอธิษฐานนะที่เพราะว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้ขอบคุณพระเจ้าพออธิษฐานเสร็จเนี่ยไปให้หมอตรวจใหม่หายไม่มีมะเร็งเลยอ่านเรื่องกันเยอะมากนะแต่ละคนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาให้อธิษฐานแล้วก็หายแล้วก็หายแล้วก็หายทำไมเขามาให้คนอื่นช่วยอธิษฐานเพราะเขามีความเชื่อว่าการอธิษฐานนะเวิร์กอธิษฐานแล้วจะเห็นผลนะเวลาอ่านเรื่องเยอะๆฟังเรื่องเยอะๆรู้สึกนี่แหละคือฤทธิ์เดชของการอธิษฐานนะคะแล้วลองคิดดูเมื่อคนหนึ่งกำลังจะถูกทำลายนะคะเราไม่รู้จะเมื่อไหร่นะคะถ้าเขายังไม่กลับใจใหม่นะคะแล้วก็มีคนอธิษฐานเพื่อเขาจะเกิดอะไรขึ้นคนนั้นก็เท่ากับสงวนคนอธิษฐานก็จะสงวนชีวิตคนที่เขาอธิษฐานเผื่อนั้นไว้ได้ก่อนไม่ได้ถูกลักฆ่าและทำลายไปเพราะพระเจ้าจะเข้ามาและมีส่วนเพื่อเห็นแก่การอธิษฐานของคุณคำอธิษฐานคุณชอบทำนั้นมีพลังทำให้เกิดผลจริงๆนั้นเราควรจะตื่นเต้นกับการอธิษฐานและรีบผมไม่รู้ว่าเราที่อธิษฐานมากขึ้นไหมตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะที่อธิษฐานเผื่อคนรอบๆตัวเรานะเพราะถ้าไม่มีเราอธิษฐานเผื่อเขาอาจจะไม่มีใครอธิษฐานเผื่อเขาเลยและในที่สุดเราวันหนึ่งเราจะเห็นเขาพินาศนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ความหายนะมันมีอยู่ทั่วไปหมดเราไม่รู้มันจะเกิดกับใครเมื่อไหร่เราได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดกับเขาแต่ไอ้ความหวังอย่างเดียวมันไม่พอนะสิ่งที่เราต้องลงมือทำก็คืออธิษฐานค่ะขอพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตเขามาสงวนชีวิตเขาไว้ก่อนแล้วพระเจ้าจะฟังเพราะเราเอาจริงเอาจังแล้วว่าวิธีนี้ได้ผลอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้ผลนะเมื่อเราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเราเชื่อว่าวิธีนี้ได้ผล ปู่ยังเชื่ออยู่เสมอว่าที่ประเทศไทยสงวนไว้เราเป็นประเทศที่ชั่วร้ายมากนะในแง่ของการปฏิเสธพระเจ้าในแง่ของการถือรูปเคารพในแง่ของการใช้ชีวิตที่ไม่มีพระเจ้านะคะก็ไม่ได้ชั่วร้ายไปกว่าชาติอื่นนะฮะแต่หมายความว่าเมื่อเราเห็นความชั่วร้ายขณะนี้ผลหรือว่าเราอาจจะคิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าพระเจ้าก็เมตตาประเทศไทยสงวนประเทศไทยไว้เพราะมีคนอธิษฐานเพื่อประเทศไทยอยู่รู้หรือไม่ก็ตามนะคะทั่วโลกก็อธิษฐานเพื่อเรานะคะคงเป็นการที่ไม่ถูกต้องถ้าเราเองไม่อธิษฐานเพื่อเราเองนะปล่อยเป็นภาระของคนทั้งโลกที่อื่นเขาอธิษฐานเพื่อเรานะเมื่อเราอธิษฐานนั้นเรากำลังเชื้อเชิญให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนจริงไหมหรือไม่มีผลหรอกอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องเลือกแล้วนะฮะต้องตัดสินใจแล้วว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเราจะได้เลือกเดินในความคิดที่ถูกตรงกับพระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจเอาเองอย่างเราได้ยินข่าวร้ายคนใกล้ตัวเราจะได้เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเอามันเกิดค่ะเพราะคนไม่ได้กลับใจใหม่เขาไม่มีพระเจ้าคุ้มครองนะคะนะถ้าเราอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเหมือนสร้างเกราะป้องกันตลอดเวลานะเมื่อเราหยุดคําเมื่อเราหยุดใคร่ครวญกับพระเจ้าเมื่อเราหยุดพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเราหยุดเชื้อเชิญให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนมารก็คอยจ้องอยู่ตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วถึงได้บอกว่าถ้าพิจารณาถึงความสามารถของศัตรูแล้วนี่สิ่งเลวร้ายน่าจะเกิดมากกว่านี้จริงไหมแต่ทำไมมันไม่เกิดมากเท่ากับความสามารถของศัตรูก็เพราะมันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเมื่อมีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อคนกลับใจใหม่มันมีผลที่ทำให้มารทำงานไม่ได้ในชีวิตเขาลักฆ่าและทำลายไม่ได้ในชีวิตเขานะคะเรางานของเราก็กับเขาก็คือบอกข่าวประเสริฐกับเขาแต่ในด้านส่วนตัวของเรากับพระเจ้าก็คือเราต้องเป็นคนที่ใช้ความชอบธรรมโดยพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าให้เนี่ยในการอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังอย่างร้อนรนยังไม่ใช่อธิษฐานเสียงดังอธิษฐานอะไรนะฮะบางคนคิดเขาจะความร้อนรนคืออธิษฐานดังๆแบบร้อนรนไม่ใช่ค่ะแต่ขมักขม้นเอาใจใส่ในชีวิตอธิษฐานอยู่เสมอนะคะอย่างเอาจริงเอาจังไม่ล้อเล่นกับชีวิตอธิษฐานอธิษฐานก็ได้ไม่อธิษฐานก็ได้วันนี้ไม่อธิษฐานสักหน่อยไม่น่าจะแตกต่างไหมคะการอธิษฐานไม่ได้การจะบอกว่าอะไรบีบคอพระเจ้าฝืนใจพระเจ้าให้พระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์ไม่อยากทำไม่ใช่นะคะจะบอกว่าอะไรการอธิษฐานไม่ใช่การที่ลูกของพระองค์มาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเปิดหน่อยเปิดหน่อยเราหิวเหลือเกินขอให้เราได้มีกินเถอะอันนั้นไม่ใช่การอธิษฐานการอธิษฐานคือการที่เราต้องรู้นามพระทัยพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้าปรารถนาจะทำอะไรในชีวิตมนุษย์ในชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่รู้มากนักเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอื่นแต่ในภาพรวมๆเรารู้พระเจ้าอยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองได้รับความรอดเรารู้แน่ๆนะคะเราต้องมีความมั่นใจนในคาร์ลดูเวลานะในหนึ่งยอห์นบทสุดท้ายเนี่ยบอกว่าเราต้องรู้นามพระเทพเจ้านะบทที่5ข้อที่14และนี่ความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดฟังเราเมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์การอธิษฐานต้องยืนอยู่บนฐานของการรู้นามพระเทพเจ้าถ้าไม่รู้นามพระเทพเจ้าจะไม่มีความมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์จะทำเต็มใจจะทำ ถึงบอกว่ากายฐานไม่ใช่การมาบีบคอมาเร่งรัดพระเจ้ามาพยายามตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าหรือมาพยายามข่มขู่พระเจ้าวิงวอนให้พระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์ไม่อยากทำซึ่งไม่มีใครสามารถทำได้แต่การอธิษฐานคือการที่เรารู้อยู่แล้วต้องรู้ว่าพระเจ้าอยากจะทำอะไรประสงค์อะไรและเราผู้ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโลกนี้ดูแลชีวิตเราส่วนที่พระเจ้าให้เราดูแลเนี่ยมีความรับผิดชอบหรือเป็นงานของเราเองที่จะต้องเชื้อเชิญให้พระเจ้ากระทำแผนของพระองค์ให้สำเร็จการอธิษฐานก็คือการที่ต้องรู้คำตอบอยู่ก่อนแล้วว่าคืออะไรบางคนบอกอธิษฐานแต่ดูพระเจ้าจะให้ไหมนั่นไม่ใช่การอธิษฐานพระเยซูเองตรัสอย่างนี้บอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราเข้าสนิทอยู่ในท่านท่านจะขอสิ่งใดพระบิดาก็จะให้สิ่งนั้นต้องรู้นามพระเจ้าต้องรู้พระคัมภีร์ต้องรู้พระวจนะพระเจ้าเพื่อเป็นฐานของการรู้ความประสงค์ที่พระเจ้าอยากจะทำไมถึงบอกว่าการอธิษฐานคือการอธิษฐานคือการต้องรู้คำตอบก่อนเพราะเราอธิษฐานคำตอบเราไม่ได้อธิษฐานความต้องการแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมเราต้องรู้ก่อนว่าเราได้แน่แน่นะพระบิดาถึงบอกว่าพระเยซูตรัสบอกว่าเมื่อใดอธิษฐานทูลขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับไม่ใช่เมื่อใดอธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านรอดูก่อนเมื่อเห็นมันเกิดแล้วค่อยเชื่อเมื่อเห็นมันมีท่าทางว่าจะไปในทิศนั้นค่อยเชื่อไม่ใช่แต่พระเยซูเองบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับและเราจะเชื่อได้ยังไงว่าเราได้รับก็คือก็ถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราขอสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราก็เชื่อได้ว่าพระองค์จะฟังเราและถ้าพระองค์ฟังเมื่อไหร่เราก็รู้ว่าพระองค์ให้แน่ๆแต่ถ้าเราอธิษฐานสิ่งที่ไม่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าฟังไหมไม่ฟังเลยด้วยซ้ำพระองค์บอกอยู่แล้วคำอธิษฐานของคนอธรรมก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้าเขาไม่ได้สนใจแสวงหาว่าพระเจ้าต้องการอะไรเขาสนใจแต่ว่าตัวเขาเองต้องการอะไรพระองค์ถึงบอกว่าถ้าอธิษฐานขอแล้วไม่ได้ก็เพราะท่านขอผิดขอไปเพื่อสนองตัณหาของตัวเองไม่ได้สนองความต้องการของพระเจ้าซึ่งดีกว่าตัณหาของตัวเรางั้นก่อนอธิษฐานเราต้องรู้คำตอบก่อนว่าเราได้รับแน่ๆรู้ได้ไงก็จับความผีนะคะเราอธิษฐานคำตอบนะเราไม่ได้อธิษฐานคำถามเฮ้ยพระเจ้าจะให้ไหมไม่ค่ะคุณต้องรู้ก่อนว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอใจอยากจะให้แน่ๆแล้วจึงเข้ามาอธิษฐานการอธิษฐานเป็นการเชื้อเชิญให้พระเจ้าทำได้ครับพระองค์รู้ว่าพระองค์อยากจะรักษาให้หายขอเชิญพระองค์รักษาเดี๋ยวนี้และเชื่อว่าหายแน่ได้รับแล้วเราก็จะพบว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะทำงานได้เพราะมีความเชื่อที่ไหนพระองค์ก็ทำให้ได้ทั้งนั้นนั่นเนี่ยเมื่อเรามีความเชื่อฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็รออยู่แต่บางครั้งก็รอเก้อเพราะว่าคนไม่ได้เชื่อเชิญให้พระองค์ทำซึ่งทุกคนพร้อมจะหายได้ไม่งั้นพระเยซูคงไม่บอกให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐวางมือให้คนป่วยแล้วเขาจะหายนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูทำอย่างมากนะคะมาอยู่ในโลกนี้นั้นเนี่ยการอธิษฐานมหัศจรรย์มากถ้าเราอธิษฐานเป็นเราจะได้ผลทุกครั้งถูกไหมเพราะมันเริ่มต้นจากการที่เราเชื่อว่าเราได้รับทุกครั้งไม่ใช่หวานไปอธิษฐานไปเถอะสิบอย่างหวังว่ามันกลับไม่ได้สักอย่างนึงก็โอเคละคนเหล่านั้นแม้สักอย่างนึงก็จะไม่เกิดในชีวิตเขาเขาอธิษฐานยังไม่ถูกต้องเขาไม่ได้อธิษฐาน อยู่บนน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ได้รู้น้ำพระทัยพระเจ้าในหัวใจอย่างแท้จริงได้แต่เดาเอาสุ่มเอาไม่รู้คิดว่าใช่คิดว่าเจ้าอยากให้ถามว่ามันอยู่ที่ไหนในพรมผิวครับคล้ายครับคลาแต่ไม่รู้อยู่ไหนหาให้เจอกันค่ะถ้าหาไม่เจอจะไม่มีทางมั่นใจเลยบอกได้เลยแต่ถ้าวันใดคุณเจอน้ำพระทัยพระเจ้ารู้แน่ๆชัดๆเมื่อนั้นโอ้โหมันพังงาดขึ้นมาอย่างประหลาดเหมือนกับคนที่เขากล้าอธิษฐานเพราะเขาเชื่อพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงจะไม่ขัดสนฟังมันก็ตั้งเยอะแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาเชื่อในหัวใจจริงๆรู้ว่าอ๋อไม่เขียนไว้จริงๆและเชื่อจริงๆเมื่อนั้น คำอธิษฐานของเราจะเป็นคำอธิษฐานในความเชื่อเต็มไปด้วยความร้อนรนของผู้ชอบธรรมอย่างจริงจังนะคะใช้อย่างเกิดผลแล้วมันก็จะให้ผลอย่างยิ่งใหญ่นะคะนะการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะเพราะมันช่วยสงวนชีวิตคนอื่นไว้อย่าแค่เพียงอธิษฐานเพื่อตัวเราเองการอธิษฐานเพื่อตัวเราเองเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราควรจะอธิษฐานเป็นเองอธิษฐานได้เองอธิษฐานเผื่อตัวเองเป็นนะคะไม่ใช่ต้องรอให้คนอื่นมาอธิษฐานเพราะคนอื่นเขาอาจจะไม่สัตย์ซื่อในชีวิตอธิษฐานนะแต่ขอบคุณพระเจ้าก็มีคนอธิษฐานเผื่อเราอยู่ตลอดเวลานะคะการเดียวกันเราควรจะใช้ความเชื่อของเราความรู้จักพระเจ้าของเราการไว้ใจพระเจ้าความรักที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวเราเพื่อคนอื่นไม่ใช่ก็โอเคให้เขาพินาศไปมันไม่ได้นะนั่นไม่ใช่ความรักนะเราก็มาอธิษฐานเรื่องของเราชีวิตของเราครอบครัวของเราคิดจักของเรางานของเราคิดสิ่งก็อยู่แค่นี้นะคะแต่ถ้ายิ่งเราอธิษฐานเผื่อคนอื่นเราจะพบว่าบางครั้งเนี่ยการอธิษฐานส่วนของเรานะเราพบพระเจ้าก็ดูแลอัตโนมัตินะบางทีเราก็อธิษฐานเผื่อคนอื่นมากนะคะบางคนก็อาจจะไม่มีเวลากับตัวเองมากหนักนะคะก็ใช้ความเชื่อเพื่อคนอื่นไปซะเยอะก็มีไม่ใช่ไม่มีบางทีก็มีผลออกมามันคือมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างไปด้วยกันทั้งอธิษฐานเผื่อตัวเองอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะเพราะเราก็ต้องการกำลังเหมือนกันกับคนอื่นถ้าเราหยุดอธิษฐานเราก็ไม่มีกำลังเพราะว่ากำลังมาจากการที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงชีวิตเราแล้วถ้าเราไม่เชื่อเชิญพระเจ้าพระเจ้าก็เข้ามาเคลื่อนไหวไม่ได้ฤทธิ์เดชของพระองค์ก็เข้ามาทำงานไม่ได้นั้นเนี่ยเรามองไปรอบๆพระเจ้าเราใจให้เราอธิษฐานเผื่อใครเราควรจะรีบเร่งอธิษฐานนะคะเพราะพระเจ้ารู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วถ้าเรายังนั่งทำเฉยขี้เกียจหรือว่าไม่สนใจเราก็จะเห็นเขาพินาศนะคะซึ่งในสุดเราอาจจะเสียใจทีหลังนะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าควรจะทำนั้นคริสเตียนควรจะเอาจริงเอาจังในการอธิษฐานค่ะมากๆเลยเนื่องเพราะมันเป็นหนทางที่จะช่วยคนได้อย่างยิ่งใหญ่จริงๆช่วยประเทศชาติช่วยสังคมได้อย่างดีกว่าไปทำอะไรอย่างอื่นมากมายนะนะคะเพราะพระเจ้าเองจะเข้ามาและเคลื่อนไหวนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ